samo mi sami se lahko zmotiviramo. Smo v resnici zdaj ugotovili, da je ta potreba po varnosti naša najmočnejša psihološka potreba. Takoj, ko eni ekstremi pridejo, naši možgani takoj prisluhnejo.
V tokratni oddaji Sol in luč bomo slišali odlomke iz pogovora z doktorico Blanko Tacer, psihologinjo in soustvarjalko maratona pozitivne psihologije, ki ga je za oddajo Via Pozitiva pred nekaj meseci posnela kolegica Nataša Ličen. Veliko pozornosti sta namenili tudi odzivom posameznikov in skupnosti na izzive, ki jih pred nas postavlja epidemija. Ne sklepati na podlagi lastnih izkušenj, je njeno opozorilo.
Spodbujamo ljudi k temu, da ne sklepajo na osnovi lastne izkušnje. Ne, ker k temu smo tudi nagnjeni, si rečemo, ok, jaz sem tudi prebolel korono, v bistvu ni bilo nič posebnega, en vikend sem bil malo bolj utrujen in je to. Ne tega delati, ne, predvsem. Ker tist, kar je naša izkušnja, absolutno ni nujno, da je ena taka povprečna izkušnja, so ljudje, ki imajo dosti hujše izkušnje in je fajn, da se vsak pri sebi ravno tega zaveda. Ne? Se pravi, da če se bom jaz držala ukrepov, to pomeni, da bo zdravstvo manj obremenjeno, da bodo ljudje manj zbolevali, da bomo lahko, ne vem, čim prej normalno spet zaživeli.
Naša najzgodnejša leta zaznamuje preživetveni nagon. Kasneje pa skozi vzgojo spoznamo, da smo sami odgovorni za svoje počutje. Skozi življenje se naučimo poskrbeti tudi za druge in predvsem, da je od naših odločitev odvisna naša prihodnost. Okolica nam lahko zgolj posreduje informacije, odločitev je na nas. Tudi motiviramo se lahko samo sami. Nihče ne more tega narediti namesto nas.
Kot dojenček zahtevamo vse zase in prav je tako, ker je to en naš preživetveni nagon. Potem pa s časoma z vzgojo naj bi se usmerjali v to, da nas vzgajajo, da smo torej sami odgovorni za svoje počutje, da smo mi tisti, ki tudi prispevamo k skupnosti, ne samo odvzemamo. Zdaj je pa taka, ne? Pri nekaterih ljudeh je ta vzgoja bolj, pri drugih ljudeh je manj uspešna v tem smislu. Če se mi rodimo s tem preživetvenim nagonom, ko si želimo vse vzeti zase, je pa potem naša naloga skozi življenje, ko rastemo, da se pa naučimo, kako mi poskrbimo tudi za druge in ne nazadnje tudi zase, ne? Sprej, da smo sami odgovorni za to, ker nič, absolutno nič ne more nekdo drug narediti namesto nas. Če želim shujšati, moram sama iti pa telovaditi pa spremeniti prehrano. Če želim, ne vem, prenehati s kajenjem, nihče ne more tega narediti namesto nas. In enako je z odnosi, ne? Če želim imeti dober odnos, moram biti jaz tista, ki bom naredila prvi korak, pa kakor mi je to težko sprejeti, ker namreč ravno to mi veliko krat ljudje rečejo, ne? Pa a moram res biti vedno jaz tista prva, ne? Ali pa tisti prvi. Navadno rečem, ja, le tisti, ki je nekako bolj zrel, naredi prvi korak.
Odkot tako silovite in ekstremne izjave v sodobnih medijih?
Potreba po biti slišan. Ne? Potreba po biti slišan in potem, da smo nekako spoštovani in sprejeti. Od tod tudi pridejo razne te ekstremne izjave. Ne? Enostavno se čutijo v krču. In se borijo za svoj prostor pod soncem, no, da tak poenostavljeno rečem.
Sol in luč.
kako razumeti reakcije mladih in zakaj je pomembno, da jih povabimo v dialog.
Spomnila sem se ravno zdaj enega primera, ki sem ga imela za svojim nečakom. Enkrat smo bili na enem izletu in smo si ogledovali eno zelo lepo, prekrasno gotsko cerkev. Ne? In moj nečak komentira, veš kaj, meni so pa ti stvari prav bedne. Ne? In jaz najprej v sebi si rečem, ti sma mulc, kaj se to greš, ne? Pa sem se vseeno to prvo reakcijo nekako zadržala in sem ga vprašala, aha, kako to misliš, daj, a mi poveš malo več o tem. Pa rekel, veš, jaz vedno, ko gledam te umetnine, razmišljam samo o tem, koliko ljudi je moralo umreti, da smo kot človeštvo nekaj takega postavljene. In sem videla, da v resnici ima on eno zgodbo, torej v ozadju, in sva se potem lahko o tem pogovorila. Če pa bi reagirala na prvo žogo, tisti občutek, ki je v meni se sprožil, bi se pa gotovo prišla v konflikt. Ne? In enako tudi to, ko vidimo pri našem otroku, ki je dijak, študenta, ne? Neko tako stvar, ki nam ni všeč, dejmo zadržati tisto prvo stvar, pa vprašamo, ja, kaj, dej mi povej kaj več o tem, razloži mi, kaj si ti pod tem predstavljaš. In morda bomo kdaj odkrili, da imajo pa tudi nek svoj pogled, ki je čist legitimen. Ne?
Kaj je odkrila korona? In kaj nam je povedala o nas samih?
Okolica nam lahko da ene informacije, ne? Lahko nam tisočkrat reče, ne vem, nosite maske, ampak v resnici bom jaz tista, ki jo bom dala gor ali pa je ne bom dala gor. Ne? Sprej, samo mi sami se lahko zmotiviramo in nihče nas v končni fazi ne more. Tudi, če nam, ne vem, ponudijo neke nagrade za to v končni fazi, ne, sem spet jaz tista, ki se rečem, oh, meni pa ta nagrada veliko pomeni, zato bom to naredila. Ne. Sprej sem bila spet jaz tista, ki sem si rekla, ja, nagrada mi veliko pomeni, zato bom to naredila. Noben drug pa namesto mene ne bo naredil. Ne. Se pravi, sami se lahko motiviramo. To veliko krat, ne, tudi sprašujejo, ali učitelji, recimo, ki bi radi imeli čarobne palčke za to, da bi učence motivirali, ali pa vodje, ki bi radi imeli mogoče en čarobni napoj, s katerim bi motivirali zaposlene. Vendar dejansko smo mi kot učitelji ali kot vodje, bom rekla, smo bolj kot eni semaforji, ne? Ne toliko kot da bi rekla, da smo mi motor, ampak res bolj kot semaforje, kajti mi dajemo informacijo, mi z svojim odnosom dajemo ljudem zgled in lahko samo posredno motiviramo.
Zakaj je dobro vedeti, kako delujejo naši možgani in kaj nam podzavestno narekujejo v vsakdanjih nalogah?
To so spet ti naši prečuditi možgani, ki so zelo užičeni, ja, na stvari, ki so negativne. Kajti v preteklosti smo mi morali paziti ves čas, ne, ko prav človek v nas, kje je nevarnost. In seveda je bilo boljše za nas, bolj večjo možnost smo imeli, da bomo preživeli, če smo bili previdni in ves čas imeli odprte vse čute, da smo bili pozorni, kje so sovražniki. To so naši možgani še vedno ohranili. Se pravi, takoj ko eni ekstremi pridejo, seveda nagovarjajo negativne stvari in strah in zlo in vse to, naši možgani takoj prisluhnejo. Medtem ko enemu drugemu, ne vem, ki pa nagovarja učenje, pa ustvarjalnost in tako naprej, pa malo manj, ker to si vsak reče potem, ja, dobro, v redu, to bo nekoč prišlo na vrsto, ko bom imel čas. Zdaj sem v vojni in se moram boriti z vsemi telefonskimi klici, ki so na preži, da bom hiter vsemu zadostil. Ne? Skratka, še vedno smo v tistem stanju, da se borim z nekimi zunanjimi stvarmi, medtem ko na tiste stvari, ki nam prinaša osebni razvoj, pa jih odlagamo.
Pasti sodobne družbe, ki jih je korona še poglobila.
Zdaj so se zatresla tla pod nogami, se bolj zavedamo in mogoče pa to dobro tudi, ne? Ker dejansko smo bili v obdobju tega, počutili smo se varno, ne? Zelo varno, smo v resnici zdaj ugotovili, da je ta potreba po varnosti naša najmočnejša psihološka potreba, ker takoj, ko se svet malo zatrese, se potem zatresemo tudi mi, ne. Zdaj naprej bomo gradili vsak po svoje. Jaz mislim, da se je kar dosti ljudi začelo zavedati, koliko so zdaj pomembno tudi to, da delamo na sebi, ne nazadnje, če že pogledamo samo število gledalcev in gledalk naših dogodkov na pozitivni psihologiji za boljše življenje, recimo šola za starše, ima ravno v tem času rekordno gledanost. Torej, vendarle ljudje hočejo nekaj narediti, vendarle iščejo odgovore. Tako da mogoče pa potem vendarle nekaj dobrega v vsej tej situaciji, ki nas zdaj obdaja.
V tokratni oddaji Sol in luč ste slišali nekaj odlomkov iz oddaje Via Positiva. Z doktorico Blanko Tacer se je pogovarjala Nataša Ličen. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v arhivu Radija Ognjišče.
Like a ghost, don't need a key. Your best I've come to be. And please don't think of getting up for me. You don't even need to speak. When I've been here for just one day, you'll already miss me if I go away. So close the blinds and shut the door. like a child. Now all your love you give to me, when your heart is all I need. Can be when it's just you and little me. Everything is clear and everything is new. So you won't believe it, will you? And if you're cold,
Zapusti nam kak majhen most. Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Pogrišče.
Za tokratno rubriko Izpostavljamo je Rok Mihevc pripravil tudi naslednje. Oddaja za življenje je gostila Alenko Rebula, s katero smo govorili o odpornosti, o obnovi in rodovitnosti. Kako živeti vitalno, včasih kljub negotovostim in preizkušnjam. Vse okrog nas se spreminja in tudi mi sami. Kako biti opremljen za živost življenja, znati sprejeti, kar se dogaja in iz tega delovati v dobro vseh.
Vitalnost je sposobnost, da v sebi vzdržujemo in tudi pospešujemo vse tiste sile, ki našemu organizmu pomagajo, da se ohranja, da se regenerira in da se okrog nas vitalnost množi. Vitalen človek, na primer, okrog sebe, na svoje okolje tako vpliva, da ga oživlja. To je tudi recimo ena značilnost vitalnosti, če stopite v stik s človekom, ki je tako živahen, ne, poln življenja, ob njem nekako se tudi v vas predrami to. In torej to je tisto, kar lahko vsak od nas v sebi opaža in kmalu zazna, če ta stvar pojenja ali ne. In torej bolj se mi povezujemo z ljudmi, ki nas uspodbujajo v naši vitalnosti in bolj delamo stvari, ki nas srčno veselijo in oživljajo, bolj se počutimo vitalne in bolj lahko to delamo, ne? Gremo v širino, gradimo, ustvarjamo, se povezujemo z drugimi na tak način, da se bogatimo. To je tisto, kar označuje vitalno bitje.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza.
Radio Ognjišče.
Spremljate rubriko Izpostavljamo, gremo v soboto v oddajo Naš gost. Povabili smo pisateljico, pesnico in prevajalko Bino Štampež-Mavc. Je ena najpomembnejših ustvarjalk sodobne slovenske mladinske književnosti. Piše poezijo, prozo in dramatiko. Prav tako pomemben je njen pesniški opus za odrasle, saj med drugim piše tudi sonete. Piše tudi likovna dela za otroke in šansone za odrasle, za svoje delo pa je prejela številne nagrade. O spominih na otroštvo pa Bina Štampež-Mavc pove.
Da si obkrožen z umetnostjo, ampak vendarle so bile neke kali, neke ustvarjalnosti doma, ne? In tudi mi otroci, ko smo se igrali, mi se nismo igrali običajnih iger, mi smo se igrali recimo gledališče, uprizarjali pravljice doma, ne, in pobirali en dinar, kaj vstopnine, ne, in mislim tako za hec, ne, za sosede, seveda, ne. In seveda peli smo pa vsi krasno, ne, to pa res, ne, vsi.
Recant some bits of poetry. Pustite mojim doma, da mi je uspelo, da sem končno našel vse, kar sem želel. Ne povejte, kako ste me našli, da sem tu na ulici samo starel. Vandram sem in vandram tja, kjer položim glavo, tam sem doma. Ker ne morem leteti, si prižgem cigaret in začnem si pet. Ali je še kaj prostora tam na jugu? Ali še imajo tiste lepe sončne dni? So ljudje še nasmejani in vsak dan je brez skrbi?
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
V rubriki Izpostavljamo bomo zdaj le poslušali tudi Bredo Košir. Z odliko je končala študij delovne terapije na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Prejela je več priznanj, nase je opozorila z različnimi projekti, skupno vsem pa je iskanje poti v pomoč ljudem z različnimi ovirami in posebnimi potrebami. Tekmuje v mednarodnih preizkušnjah v paraplesu, kjer je prav tako dosegla številne uspehe. Odkot njen posluh za pomoči potrebne, njena humanost in srčnost smo lahko izvedeli v pogovoru v oddaji Via Pozitiva.
Ja, jaz mislim, da je tudi pomembno, da ne vem, preden ocenjujemo nekoga, da se postavimo malo bolj v njegovo kožo ali pa mogoče, da sprobamo. Ne vem, če nekomu ni všeč, ne vem, da se slepi ali počasneje premikajo ali osebe na vozičku, da mogoče se postavimo v njihovo kožo, da mogoče probamo tudi mi. Vem, da Center Iris ima organizirane tudi pohode za slepe pa slabovidne, da se lahko preizkušaš, kako je, če pač nimaš tega senzornega priliva. potem ali da probaš, da se usedeš na invalidski voziček, da si ga kje sposodaš, da probaš, kako je nekomu težko, da ne more priti na nek robnik, da ne more, ne vem, že na kakšno kavo iti v kakšen lokal, če ima stopnice, da pač mogoče probaš sam tudi se v različne izkušnje postaviti in pa iz tega črpati mogoče večjo neko strpnost do drugega, pa mogoče večjo empatijo. In jaz v bistvu se zelo potrudim, da čim več stvari sprobam. Ne vem, tudi probala sem z zavezanimi očmi plesati, pa z vozički se voziti, zato da dobiš neko izkušnjo, da lahko pa osebam tudi pomagaš ali pa da je znaš si predstavljati in jim pa mogoče kakšne stvari razložiti.
The stars, at the stars, waiting for the dawn of the day. All alone I gaze at the stars, at the stars, dreaming of my love far away. Slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
V rubriki Izpostavljamo je zdaj z nami magister Martin Lisec, ki je tudi logoterapevt in vodi inštitut Stopinje. Z nami je bil v svetovalnici v petek. Pogovarjali smo se o izvirih veselja. Kje ga najdemo in kako ob hvaležnosti, zastonskosti ter obdarovanostih ohraniti pozornost v majhnih radostih.
Svoboda je zagotovo eden od temeljnih virov veselja. Zdaj, mogoče bi to svobodo umestil v nek širši, ta logoterapevtski koncept. Namreč Frankl pravi, da je svoboda eden od temeljnih pokazateljev oziroma dejstev tega, da smo ljudje duhovna bitja. Skratka, v svet duhovnosti po Franklu ne sodi religiozna duhovnost v ovskem pomenu besede. Frankl pač seveda ni bil teolog, bil je filozof, bil je zdravnik, psihiatr, psihoterapeut in v sfero duhovnega je on umestil svet vrednot. In kot najodličnejšo vrednota, po kateri se ljudje razlikujemo od vsega živega, od vsega ustvarjenega, je prav svoboda. Kaj to pomeni? To pomeni preprosto to, da imamo ljudje v vsakem trenutku možnost svobodne izbire oziroma možnost, kako bomo na določeno situacijo v življenju odreagirali. Skratka, mi ne ravnamo impulzivno, mi ne ravnamo na podlagi nekega nagona, nekega instinkta. Ampak vsak impuls, vse s čimer se srečamo, Frankl pravi, ni nekega avtomatskega odgovora. Vedno je med impulzom, med dražljajem in odgovorom prazen prostor. In ta prazen prostor je tisti prostor, tista špranja, kjer počiva ta svoboda in naša odgovornost. In prav to mislim, da je tisto, da se tukaj noter skriva tudi to naše temeljno človeško dostojanstvo.
Dolgo smo skupaj živeli, iskreno se radi imeli. Tlej od nas si odšla, v mestu si srečo našla. Naša velika družina se vedno te rada spominja. Še lepše tedaj se nam zdi, ko s tabo se srečamo vsi. Rože z domačega vrta smo ti prinesli v spomin. Najcvet na srce ti potrka in lepe občutke zbudi. Rože z domačega vrta v sobi naj tvoji di.
tiši, sredi zvezenega porta, začutila boš naše srci. Sam do se redko oglaša, saj vidno premalo je časa. Življenje vsem hitro beži, skozi prste nam noga spolzi. Komaj bilo je poletje, osulo se lepo je cvetje, a vendar smo v mislih s teboj, najbolje te cvetja oboj. Rože z domačega vrta smo ti prinesli spomin, naj cvet na srci ti potrka in lepe občutke zbudi. Rože z domačega vrta v sobi naj tvoji diši, sredi zvezenega prta začutila boš naše srci. Rože z domačega vrta v sobi naj tvoji diši, sredi zvezenega prta začutila boš naše srci. Sredi zvezenega prta začutila boš naše srci.
Ker te ljubim, vse drugače je kot prej. Ure s tabo so minute, vse je kakor sladek sen. Dan je lep, ker me ljubiš, sam postal si boljši fant. Vsem bi rad dal košček sreče za te, jo je preveč. Vse je lepše, ker te ljubim, vidim skrito cvetje trav, slišim tiho pesem vetra.
Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognisce.si.
Živimo v prelomnih časih, prav tako v prelomnih časih je živel tudi Romano Guardini, ko je pisal Duh liturgije. O knjigi je nekaj besed za oddajo Od slike do besede povedal dr. Anton Štrukelj.
Da Guardini ni postavil, ni zgradil puhlih arhitektur na robu zgodovine, ampak je za cele rodove zgradil bivališča. Res, ta bivališča je oblikoval v okope zoper čedalje večjo puščavo. Gotovo je, da njegova hiša stoji na skali, če nam njegov sloh ugaja ali ne. Kdor je zares spoznal njegovega duha, bo do njega ohranjal globoko hvaležnost. Lejte, s tem nekako nakazano, kako nas hoče avtor, kot ste omenili, sredi raztresenosti sedanjega časa in naglice spet prenavljati iz izvira, iz pogubljenega poslušanja.
In tako smo prišli do konca rubrike Izpostavljamo, pripravil jo je Rok Mihevc.
Tu je moj dom. Kako bo lep ta dan za te in za me, skupaj bova šla na sončno stran. Kako dišijo trte stare, kako mogočno lipa še stoji, kot da pozdravlja dan, če za Amen.